әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Сонымен осы күндері Алматыға Джеймс Бонд, нақтыра айтқанда кинода Бонд рөлін ойнаған актер Роджер Мур келді. ЮНИСЕФ-тің халықаралық ізгі ниетті елшісі болып табылатын Мур Алматы мен облыстағы мектептер және жетімдер үйіне барып, мүмкіндігі шектеулі жастармен кездесті. Жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Роджер Мур әлем елдеріндегі оның ішінде Қазақстандағы балалар құқығына қатысты мәселелерге тоқталды. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай жалғастырады.
Алматыға ЮНИСЕФ-тің халықаралық ізгі ниетті елшісі Роджер Мур келді. Жұма қарашаның 19 күні ол Қазақстанның ғана емес Орта Азия елдеріндегі алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі болып табылатын әнші Батырхан Шүкеновпен бірге мүмкіндігі шектеулі балалар және олардың ата-анасымен кездесті. Халықаралық ұйымның елшілеріне ата-аналар қазіргі таңда Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың хал ахуалын жеткізді.
Естественно, финансовые затруднения у нас тоже всех. У нас пенсия всего лишь $100.
Біздің мемлекеттен алатын зейнетақымыз $100 ғана, ал біз балаларымызды ары-бері тасуымыз керек. Біздің балаларымыз оқып үйренгісі келеді, бірақ оларды алып оқытудан көп ұстаздар қорқақтайды. Барлық үйірмелер ақылы. Қазір $100 өмір сүру, азық түлік алу, баланы киіндіру қиын.
За $100, конечно, это очень тяжело прожить, одеть, накормить, отвезти, заплатить.
Дейді екінші топтағы мүгедек баланың анасы Маржан Мәмбетова. Дегенмен бүгінгі кездесудегі балалардың да қарап отырғаны шамалы. ЮНИСЕФ-тің ізгі ниетті елшілерімен кездесуге келген жастар Special Olympics ұйымына қарасты спортшы жастар. Олардың ел ішіндегі және шетелде ұйымдастырылған мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жарыстарға қатысып, олжалы келіп жатқан жай бар. Түске дейін Алматыдағы мектептер мен жетімдер үйінде болған Роджер Мур түстен кейін журналистермен кездесті.
Мен ЮНИСЕФ-тің халықаралық ізгі ниетті елшісі қызметінде жұмыс істеп жатқаныма 19 жыл болды. Осы уақытта барлық елдерде болдым десе болады. Бірақ Қазақстанға алғашқы рет келуім. Сондай-ақ Иран мен Ауғанстанда болған жоқпын. Шынын айтсам, ол елдерге баруға құлшынып тұрған мен жоқ.
Деп бастаған еді өз сөзін Роджер Мур. Ол сондай-ақ Алматыда жетімдер үйі мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек тиісті деңгейде жүріп жатқандығын атап өтті. Дегенмен бірқатар ата-анамен болған әңгімеден кейін елдің шалғай аудандарында жағдай мұндай жақсы емес сияқты деп өз күдігінде жасырмады. Сондықтан бұл мәселеге ел үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымы жетекшісіне өз ұсынысын жеткізетіндігін айтты.
Конференцияға сәйкес, әрбір бала білім алуға отбасында өмір сүруге құқығы бар. Мен Қазақстандағы балалар мәселесіне қатысты ойларым мен ұсыныстарымды Біріккен Ұлттар ұйымының басшысына жеткіземін. Ал ол жақында сіздерде үлкен жиында осы мәселелерді Қазақстан үкіметіне жеткізуге тырысады деген сенімдемін.
Дид Роджер Мур. Баспасөз жиынына қатысқан ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы халықаралық ізгі ниетті елшісі Батырхан Шүкенов болса, қазіргі мүгедек жастардың жағдайы мәз емес екендігін атап өтті.
В Казахстане более 150,000 детей с ограниченными возможностями.
Қазіргі таңда Қазақстанда 150 мың жарым жан бала бар. Олардың тек үштен бірі ғана қоғамға бейімделген, ал қалғандары өлім үстіңгінің көріп жүр. Сондықтан тек ЮНИСЕФ қана емес, өзге де мүмкіндігі бар жандар бірігіп, осы балалардың өмірін жақсартуға қызмет етуіміз қажет.
Задача развивать социальные программы, которые могут адаптировать.
Дид Батырхан Шүкенов. Айта кету керек, әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар. ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмектесумен айналысады. Ал Қазақстанда осы күні қонаққа келген танымал актер Роджер Мур қарашаның 20-сында өтетін қайырымдылық балының құрметті қонағы болады. Ал балдан түскен қаржының жартысы балалар үйіне жіберіледі, дейді ұйымдастырушылар. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматы.